Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma pie sevis Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēja balināt. Viņiem parādījās Ēlija ar Mūzu, un tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēters vērsās pie Jēzus un sacīja, Rabbi, šeit mums ir labi. Taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mūzam un vienu Ēlijam. Jo viņš nezināja, ko sacīja, tādēļ, ka tie bija pārbijušies. Un padebesis tos apēnoja, un balss nāca no padebeša. Šis ir mans mīļotais dēls, klausiet viņu. Un tūlīt apkārt palūkojušies, viņi nevienu vairs neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Un no kalna kāpjot, viņš tiem stingri piekodināja, nevienam nestāstīt, ko redzējuši, kamēr cilvēka dēls nebūs augšām celies no mirušiem. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs Dieva vārdus saprotam, jo viņa vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Nu, rekā, kungs Jēzus Kristus pavēl mācekļiem par šo nerunāt. Un paskaidro arī, kādēļ šis notikums kļūs saprotams un ir skatāms tikai kopā ar viņa nāvi un augšām celšanos. Tas ir tā kā mēs to uzskatām visu zinādam un sev gudri liekamies. Līdz Kristus augšām celšanās svētku šī gada rītam no šodienas skaitot ir 50 dienas. Un trešdien ir pelnu diena. Sākas īpašais laiks katra kristieša ticības ceļā, katru gadu īpašais laiks, lai mēs kļūtu tuvāk kādu soli viņam, garā un patiesībā. Šī evaņģēlija vieta, kur arī katru gadu lasām, ir lūzuma brīdis Jēzus zemes dzīvē, kas iestājas vēl pirms krusta ceļa. Tā ir viņa apskaidrošana. Un lai mēģinātu kaut mazliet skaidrāk un cilvēku valodā saprotamāk izteikt to, kas notiek, ir labi vienmēr atcerēties, kāds vārds tur stāv grieķu valodā šis to, ko mēs lasām, kā apskaidrots. Un tur ir mums zināmais un dzirdētais vārds metamorfoze. Pārveidošanās, pārvēršanās, pārtapšana. Grieķu mitoloģijā tas apzīmē dzīvnieku un dievu savstarpējās pārvērtības, bet bioloģijā ar šo vārdu apzīmē dzīvnieku dažādo attīstības stadiju pārvarēšanu, kā dzīvība iet tālāk no kāpura caur kūniņu līdz tauriņam. Un viss tas notiek tur dažu dienu laikā. Un tā mēs varam saprast, ka līdzīgi ir domājis šo pārvērtību izteikt arī evaņģēlija autors. Un mums ir svarīgi izprast šī notikuma jēgu, jo daudzas vietas Bībelē ir tādas, kur mēs pieņemam, ka tas mums nav saprotams, aptverams, bet tas ir noticis, lai mēs varētu iet tālāk. Un tieši tāpat arī šī vieta viņa sludināšanas ceļā to nozīmē. Gaisma, kas plūst no Jēzus, ir viņa dievišķais spožums. Un tas arī nav tā vienkārši, jo agrāk tas sadedzināja cilvēku. Mēs lasām vecajā derībā, ka Mozus nevarēja Dievu uzlūkot. Viņam tika aizsegts skats, lai viņš nepaliktu akls tajā brīdī, kad tā kunga godība gāja garām. Ārkārtīgi skaista rakstu vieta. Un tikai no muguras viņš to varēja uzlūkot. Mēs arī reizēm savā ticības ceļā liekas, ka tā arī Dievu ieraugam no muguras. Un te nu mēs redzam evaņģēlijā, ka cilvēks Dieva dēla godību var uzlūkot. Un pat speciāli šie trīs mācekļi ir paņemti līdzi, lai viņi būtu klāt. Un atkal divi vai trīs, nevis viens, kuram var visādi teikt, ka viņš to ne tā ir saprats. Jēzus sarunājas ar kādiem vīriem, un Marks skaidri saka, ka tas Ēlija un Mozus, citās vietās tie ir vienkārši divi stāvi. Mozus, tā ir visa vecās derības bauslība, kas arī tika saņemta kalnā, jo uzkāpt kalnā nozīmē būt tuvāk Dievam. Pacelties pāri pār šīs laicīgās zemes dzīves lietām un domāt par to, kas ir saredzams no augšienas. Reiz iesvētas mācībās cilvēkiem mēs sakam, ka Dievs nesēž uz mākoņa. Tas nav tāds onkulis baltā bārdā, bet tajā pašā laikā, ja mēs apsēžamies uz tā mākoņa, apsēžamies viņam blakus, tad mēs varam paskatīties uz savu zemes dzīvi un noteikti ieraudzīt tur savu bērnību. Un kā līdz šai dienai varam ieraudzīt sevi šodienā. Un pats interesantākais, ka mēs varam paskatīties un redzēt arī nākotni no tā Dieva skata punkta no augšienas. Ēlija ir pravietis. Un, kā mēs lasījām šodien vecajā derībā, viņš tika tieši uzņemts debesīs. Un nav arī šobrīd jājautā par lietām, uz kurām neviens nevar atbildēt, kā tas bija, un vai tad Mozus un Ēlija jau pirms Jēzus bija augšām cēlies. Šī rakstu vieta ir nozīmīga pavisam citā plānā, un tieši uz to mums ir jāvērš uzmanība. Šie vārdi sagatavo mācekļus gan krusta nāves, gan arī pēc tam augšām celšanās notikumam. Vismaz cenšās, jo tāpat mēs redzam, ka tur būs atkal vesela gūzma jautājumu. Lai mācekļi un mēs līdz ar to saprastu pasaules gaitas izmaiņu tajā brīdī, kas notiek. Saprastu toreiz, un caur to mēs varam saprast arī savu šodienu. Mozus un Ēlija tur ir klāt kā liecinieki no pagātnes, kas šajā sarunā ar Jēzu apliecina, ka viņš ir visu iepriekš sludināto apsolījumu piepildītājs, ka viņš ir tas, par kuru ir runāts tajā laikā, kad tika dota bauslība, kad tika slēgtā vecā derība, bet tagad tiks slēgta jaunā derība. Un tā nāk caur ciešanām, kam seko augšām celšanās. Patiesi arī mēs no pelnu dienas iesim atkal cauri šim ciešanu laikam, nevis tādēļ, ka mēs nezinātu kaut ko no jauna mēģinātu iemācīties, bet vienkārši, lai mūsu lūkšana ceļš, mūsu doma ceļš izietu cauri, lai mēs būtu gatavi tam skaidrojumam, ko Jēzus stāsta par savu nāvi un augšām celšanos. Un šīs mācības šeit evaņģēlijā ir bijušas pirms 6 dienām, ja mēs šķiram iepriekš Marka evaņģēlijā, pirms 6 dienām viņš mācekļiem to ir stāstījis. Un 6 dienas ir tāds skaidrs pasaules kārtību raksturojošs laiks. 6 dienās tika radīta visa šī skaistā, gudrā, pārdomātā, visādi labā pasaule, bet laicīgā, redzamā, saprotamā, laicīgā, ne mūžības pasaule. Kristus pats dodas uz šo mūžības slieksni un aicina arī šos 3 lieciniekus no nākotnes, no šodienas, Pēteri, Jēkabu un Jāni, lai viņi būtu tur. Mums šodien ar katru dienu zinātni atklāja aizvien jaunus sīkums par mūsu uzbūvi, par dažādiem genomiem un visu to, ko var redzēt mikroskopā, un to, ko var saskatīt teleskopā, par mūsu dabas un pasaules likumībām. Un tādēļ, jo mēs dzīvojam tālāk, jo grūtāk ir ieraudzīt to pašu senajos Bībeles vārdos, un tur ir šodienas klātbūtne. Mums gribas vienmēr nojaust kaut ko no zināmiem, izskaidrojumiem, notikumiem, parādībām, un tas ir kaut kādas tādas īpašās mācības, īpašie noslēpumi. Dažreiz cilvēki aiziet par mācītājiem studēt vai draudzes dzīve ienākt, lai viņiem būtu piekļuve pie tām īpašajām noslēpumu lietām. Bet svētie raksti mums ļauj ieraudzīt vēl ko vairāk. Vienlaicīgus notikumus paralēlos gadu tūkstošos. Tikai acīm jābūt gara apgaismotām. Un to nespēja neviens zinātnes atklājums. Šo lieksni reiz ir pārkāpis un Dievu godību redzējis Mozus, kad tika saņemti šie Dieva likumi. Tās pašas 6 dienas, un viņam toreiz arī bija šie tuvākie pavadoņi, kas palika zemāk, malā. Bet Mozus viens pats stāvēja Dievu priekšā. Un tagad šajā rakstu vietā bezgala jauka un interesanta ir Pētera reakcija uz to, kad viņš ierauga šos 3 svētos vīrus. To nevar lasīt bez smaida. Īsteni laicīgs cilvēks. Viņš ir gatavs ņemt to, kas viņam ir dots, un celt ar rokām taisītus mājokļus. Teltis katram svētajam savu. Un palikt kalnā. Tas ir Jēzum nevajadzētu kāpt lejā, nevajadzētu doties savu slepkavu rokās, bet līdz ar to nekāda jaunā derība jau netiktu piepildīta. Kulminācija šim notikumam ir tā padebes ēna. Līdzīgi kā vecajā derībā tas ir dūmu staps, kas gāja tautai pa priekšu, ceļu rādīdams, un tādā veidā mācekļiem top zināms, ka Dievs Tēvs liek viņiem klausīt šo cilvēku, kas ir viņa mīļais dēls, un šajā pašā brīdī viņi redz tikai viņu, tikai Jēzu, viss ir beidzies. Tieši tāpat kā pēc viņa augšām celšanās, Emavas ceļa gājēji iet blakus ar viņu, un viņš viņiem māca atkal šo pašu veco derību un praviešu teikto. Un tajā brīdī, kad viņš lauž maizi, viņš pazūd jo ir klāt vakarēdienā, maizes laušanā, katrā reizē, kad mēs to darām, kā to darīsim arī šodien. Tā ir tā paralēlā pastāvēšana. Apskaidrošanas jēga ir tā, ka Jēzus dievišķā godība, viņa spožums, tiek parādīts atklāti. Un tas ļauj sagatavoties tam ciešanu ceļam gan Jēzum, gan mācekļiem. Un, lai arī viņiem ir aizliegts stāstīt par notikušie, viņi tomēr savā starpā to pārunā un spriež tieši par augšām celšanos, jo kā jūdiem viņiem ir labi zināms, ka augšām celšanās notiks laiku beigās. Kaut kas viņiem ir zināms, un tātad acīm redzot, tas laiks ir pienācis. Bet tad vajadzēja būt Ēlijam pirms tam, un daudz domāja, ka tieši Jēzus ir tas Ēlija, bet Jēzus viņiem, nenosaucot vārdu, saka, ka Ēlija jau ir nācis. Un tāpat, kā Jēzus savā laikā nav pieņemts. Bet mēs zinām, ka šis ceļa sataisītājs, kuram bija jābūt pirms Jēzus, aicinātājs atgriezties no grēku pilnās dzīves, ir Jānis Kristītājs. Par to mēs visus iepriekšējos dievkalpojumus arī secībā iedami atcerējāmies. Mācekļi nu ir izpildījuši to uzdevumu, kuru dēļ Jēzus viņus aicina līdzi kalnā, lai viņi liecinātu par šo notikušo pārmaiņu, par to, ka Jēzus ir vairāk nekā pravietis, vairāk nekā Mozes un Ēlija, kas arī bija, ja tā var teikt, ieradušies apliecināt viņa godību šajā brīdī. Pēc tam šie divi vīri būs klāt arī pēc augšām celšanās spīdošās drēbēs un teiks, atcerieties, ko viņi saka, ko jūs meklējiet, dzīvo pie mirušiem. Un tāpat divi baltās drēbēs pēc Jēzus uzņemšanas debesīs sacīs galiliešiem, ko jūs te stāvat skatīdamies uz debesīm, šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums, debesīs tāpat nāks, kā jūs esat redzējuši viņu aizejam. Šis Jēzus apskaidrošanas notikums ir attēlots visos trīs sinoptiskajos evaņģēlijos. Un ja tur bija klāt tikai šie trīs mācekļi, tad tas ir noticis tieši pateicoties viņu liecībai, jo, kā mēs zinām, šie evaņģēlija tika rakstīti pilnīgi dažādos laikos, dažādiem autoriem, izsakot šo savu klātbūtnes liecību. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Mēs te tagad skatāmies jaunais tulkojums, vecais tulkojums un kaut ko te ņemamies ap tiem rakstiem tā, it kā tā būtu mūsu darīšana. Viss notiekošais tur nav bijis uzreiz saprotams, un tikai sekojot Jēzus pavēlē un klausot Dieva balsī, kaut arī nav bijis saprotams, kāpēc tā jādara, var piedzīvot to brīdi, kad visas lietas noskaidrojas, top zināmas, un cilvēki piedzīvo lielu prieku. Mēs savā dzīvē arī šos saulēktus esam piedzīvojuši, kad mūsu dzīvē attaust beidzot skaidrību. Vienam bērnībā, citam jaunībā, pēc iesvētas mācībām un nejautā iesvētību brīdī un netai kristību brīdī, kad ūdeni uz galvas lej, tas notiek gara klātbūtne, kad ved šajā ticībā. Tādēļ mums šodien ir jāklausās, ko uz mums runā svētais gars, jo tas, kas nāk no viņa, ir pāri pār visām zemes gudrībām, un lai to saklausītu, mūsu sirdīm caur šo pašu Kristus klātbūtni ir jābūt pārvērstām, apskaidrotām, un tad mēs varēsim ieraudzīt to mīlestību, kas ir mums apkārt visu laiku. Viņa mīlestība, kas nāk cilvēkos. lai mēs ar to dzīvotu. Āmen!